Česku prudce zdražují stavební materiály, týká se to polystyrenu, železa nebo dřeva. Celkově českému průmyslu chybí kovy, plasty a také čipy. Zákazníci čekají například na svá auta, ta ale stojí třeba na letiště v Hradci Králové nehotová. Co to znamená pro výrobce? Kde se konkrétně čipy vyrábějí a proč jich je nedostatek? A jak celosvětově neuspokojená poptávka po této komoditě ovlivní konečnou cenu zboží a dodavatelské řetězce? Téma příštích speciálních minut na Plusu. Těmi vás provede Jan Burda.
Speciál Českého rozhlasu Plus.
Plasty, kovy, čipy, trojice výrobních materiálů, která chybí českému průmyslu. Továrny na ně místo týdnů čekají klidně i měsíce. Pociťují to zejména podniky v automobilové výrobě, na kterých stojí česká ekonomika, její podstatná část. Po telefonu proto vítám ve vysílání Zdeňka Pecla, výkonného ředitele Sdružení automobilového průmyslu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak vážná je ta současná situace v českém, ale i světovém automobilovém průmyslu?
Ta situace je velmi vážná a ta tendence zatím je spíš progresivně se zhoršující. Rozhodně nečekáme, že by v následujících měsících mělo dojít nějakému dramatickému zlepšení. Naopak očekáváme, že samozřejmě v závislosti na tom, jak bude ta situace vypadat u jednotlivých výrobců, se potáhne minimálně do příštího roku. A globálně se hovoří o ztrátách zhruba nějakých 5-10% nevyrobených vozidel, pro které by jinak byli zákazníci. V České republice odhadem, že to může být až 70 tisíc vozidel, které by jinak automobilky vyrobily pro zájemce, které na ně čekají.
Proč k tomu výpadku vlastně došlo? Je to i v rámci pandemie velká globální poptávka po osobní elektronice, kterou lidé nakupovali, potřebovali při práci z domova, studiích a podobně, nebo to má jiný důvod?
Rozhodně to, co říkáte, je jeden z těch správných důvodů. Těch důvodů nakonec bohužel je i víc. Došlo k několika výpadkům ve výrobě díky přírodním vlivům, ať už tomu diskutovanému zamrznutí továrny na čipy v Texasu nebo požáru jedné z továren v Japonsku, čili to všechno právě s těmi výpadky v těch řetězcích, včetně problémů v rámci transferu zboží, v rámci globálního transferu zboží, protože ty továrny, o kterých hovoříte, jsou zejména v Ázii, Japonsko, Tajvan a toho Čína, tak všechno tohle dohromady dělá ten perfektní koktejl toho problému, který dneska sledujeme.
A v souvislosti, kdybychom se teď zaměřili na Evropu nebo na tuzemský region, řekněme střední Evropu, kde se vyrábí hodně automobilů, hrozí třeba při omezování výroby nebo zastavování výroby a při tom, že ten problém bude dlouhodobější, třeba až pád těch dodavatelských řetězců pro automotiv?
V tuto chvilku je samozřejmě těžké predikovat, kam až daleko ta situace může zajít. Je jasné, že ta situace je poměrně velmi kritická, protože samozřejmě šahá do té profitové linky, kterou firmy mají a která po tom posledním roce a půl své velmi složité situace je napjatá. Jsou zasaženy kompletně ty dodavatelské řetězce, stoupají náklady. V podstatě firmy žijí v neustále nejistotě, řekl bych, v podstatě v denním krizovém řízení, jestli mají dost materiálu na výrobu. Naopak, jestli ze zhora v rámci toho řetězce nepřijde nějaká další odvolávka, tak jak některá z automobilek třeba bude muset přeskupovat výrobu nebo zastavit výrobu některých modelů. Čili myslím si, že je určitě ta situace velmi složitá a proto by naše reprezentace měla tu situaci velmi intenzivně sledovat. My jsme tady poměrně dobrý program Antivirus D, který umožnil v případě výpadku práce zaměstnavatelům část mzdy, která by jinak ucházela zaměstnancům, nahradit. Teď bohužel ten program byl zastaven s tím, že ho měl nahradit ten nový zákon o Kurzarbeit, který ovšem v platnosti ještě není. Tudíž bych apeloval určitě na českou vládu, ať tu situaci sleduje a v případě, kdy ta situace by se dále zhoršovala, aktivně zasáhne.
Vládní restrikce kvůli koronaviru loni zapříčinily pád produkce v automobilovém průmyslu bezmála o 20%. Jak konečný účet za letošek ovlivní nebo může ovlivnit nedostatek surovin a komodit, včetně čipů, i v té souvislosti, že i tato část průmyslu by se ráda dostala na čísla předpandemická?
Tak není to samozřejmě jenom o těch čipech, jak říkáte, je to o celé řadě dalších základních vstupů, ať už to jsou plastové granuláty nebo i železo. Zase ten důvod, proč k tomu nedostatku dochází, je poměrně podobný, včetně jako jsou těch čipů. V případě oceli ale zase velmi bedlivě sledujeme i další vstupy, například regulatorní. Po týdnech přezkumu a konzultací Evropská komise minulý týden předložila návrh na prodloužení platnosti ochranných opatření na dovoz některých výrobků z oceli. Myslím, že to není úplně dobrá zpráva, to prodloužení možná o 3 roky v situaci, kdy nejenom náš průmysl se potýká s tím, že ceny hutních výrobků rostou meziročně o 100% a víc, někde i v případě speciálních výrobků i poměrně rychleji. Čili proto apelujeme, aby při tom finálním rozhodování o tom opatření ta současná situace byla mnohem víc zohledněna.
Zdeněk Vecel, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu České republiky. Děkuji vám.
Děkuji, pěkný den.
Tady je speciál Českého rozhlasu Plus. Věnujeme se tomu, že tuzemskému průmyslu chybí plasty, kovy a čipy. Ve vysílání teď vítám dalšího hosta. Po telefonu se k nám přidal Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední a východní Evropy. Dobrý den.
Dobré ráno, děkuji za pozvání.
Zastavme se prosím ještě u těch čipů, protože o nich se opravdu hodně mluví a jejich celosvětový nedostatek. Polovodičové čipy jsou, řekněme, miniaturní křemíkové destičky, na kterých najdeme další miliony součástek. Není to vlastně symbolické, že tak malá věc zastaví tak gigantický sektor hospodářství, jako je výroba automobilu?
A tak dá se určitě na tom vidět něco symbolického z pohledu, že opravdu něco maličkého hýbe velkým kolosem. Nicméně je to taky ukázka toho, že se automobilový průmysl čím dál tím víc na polovodičích stal závislým. Tím, jak se sofistikuje a dneska se odhaduje, že třeba kolem 40% hodnoty některých aut vlastně představují věci spojené s elektronikou a s tou inteligencí v autě.
A daly se problémy s dodávkami čipů nějak dlouhodobě očekávat? Případně, pokud byste doplnil, co je ještě způsobilo, my jsme mluvili o poptávce po elektronice, ale také o rozmarech počasí na Tajvanu, který vyrábí čipy, byl loni nedostatek vody, ta je potřeba k výrobě, v Texasu zase byly mrazy, takže se nedokončila továrna na výrobu čipů a podobně.
No tak vy jste asi vyjmenoval některé z těch hlavních faktorů, no to byla vlastně kumulace těch věcí, které jste říkal. Historické sucho na Tajvanu, jedna z věcí, polovodiče velmi náročné na spotřebu vody, a ty problémy v Texasu. A co jako vlastně možná strukturálně dobré si připomenout, on je ten průmysl, myslím výroba polovodičů, on je poměrně oligarchicky strukturovaný, bych řekl, je to takový oligopol a ještě poměrně specializovaný mezi jednotlivými výrobci, takže není úplně jednoduché vlastně překonvertovat tu poptávku a zajistit výrobu odjinut, protože se poměrně dost specializují. A to ještě možná tady napadlo, ale nevím, nešel jsem celý ten předchozí vstup pana Petla, tak je to, že čipy, které se používají v automobilech z velké části, jsou poměrně specifické, jednoduché, spíš levnější, ale zase musí být odolné třeba proti otřesům, proti vlhkostem a tak dále. To znamená, jsou trošku specializovaná a ne úplně super atraktivní. I protože nejsou v těch největších objemech, jak tady už asi padlo, což se týká třeba elektronického průmyslu.
A nyní na čase uvažovat o přesunu výroby těchto součástek třeba z Asie zpět do našeho regionu a bylo by to reálné?
No určitě tyhle ty snahy uvidíme nebo je vidíme v těch úvahách. Problém je trošku ta délka toho cyklu, než se vám tohle podaří. Továrnu, včetně samozřejmě projekce a tak dále, protože to je velmi sofistikovaná výroba, potřebujete na ní rok a půl, dva, než ji budete mít plně funkční. To znamená, ten cyklus už zase může být někde úplně jinde. Krátkodobé řešení v podstatě v tuhle chvíli, které se hledá, asi nemáme. A všichni věří, že ta situace se někdy tak do roka může stabilizovat. Co se týká strategické soběstačnosti, pochopitelně stejně jako u baterií i u čipů, je zásadní pro automobilový průmysl, aby měl alespoň částečně kontrolu nad tím, odkud je dostává, zejména myslím evropský.
V jednom automobilu může být kolem 150 čipů, možná i víc, možná méně, to mě jistě doplníte, upřesníte. Každopádně teď velmi prozaicky, čipy jsou důležité pro vyhodnocení fyzikálních veličin za jízdy, například funkce ABS nebo vstřikování. Je to tedy důvod, proč teď například na letišti v Hradci Králové stojí tolik nedodělaných vozů našeho největšího výrobce? Zkrátka, proč bez těch čipů nemohou s autem jezdit?
Tak vy jste to asi trošku zmínil, těch čipů je tam hodně a jsou v některých kritických funkcích. Ta čísla, která se uvádí, jsou někde zhruba od té stovky až po několik set čipů použitých podle modelů a podle výbavy toho vozu. A pochopitelně, pokud tam nemůžete dodat funkční airbagy, tak to auto nemůžete expedovat. Já teď netuším, které věci chybí zrovna na vozech, které nejsou dodělány ze Škodovky. Nicméně kromě těch věcí, které jste třeba zmínil, střikování motoru, tak pochopitelně celý infotainment, to znamená celá deska, dneska typicky v sobě obsahuje spousty čipů, které řeší navigaci, které vám řeší rádio, které řeší dotykovou obrazovku a propojení s obslužnými systémy. A tohle všechno dneska je třeba důvod, proč některý výrobci přecházejí na analogové desky zpátky, to znamená staré dobré ručičky, které se nám točí fyzicky na tom dashboardu, na palubní desce. Takže tohle všechno jsou věci, samozřejmě bez kterých moderní auto prakticky fungovat nemůže, nebo poměrně ochuzeně. Takže to jsou ty důvody, proč dneska čipy zásadně potřebujeme.
Ocel, plasty, elektronické čipy, tedy polovodiče, to vše teď celosvětově chybí. Chybí to i tuzemskému automobilovému průmyslu. Bude se kvůli této situaci zdražovat? Budou se zdražovat auta dál?
My sledujeme, tak se dlouhodobě věnujeme vývoj cen, tak sledujeme mírné zdražování, které se obávám, že teď může zrychlit. Asi nelze čekat, že výrobci dokáží absorbovat, zejména ve chvíli, kdy mají menší objemy, než mývali, absorbovat navyšující se ceny vstupů nekonečně dlouho. To, co ještě uvidíme a vidíme jako ten krátkodobý dopad, tak je prodlužování velkých lhůt. A pravděpodobně to, co už potkalo řadu výrobců, tak to může být odstavování směn nebo odstavování celých továren na nějakou dobu, protože opravdu se jim nedaří sehnat některé základní vstupy.
Petr Knap, vedoucí partner společnosti EY pro automobilový sektor v regionu střední a východní Evropy. I vám děkuji za účast ve speciálu Českého rozhlasu Plus. Naslyšenou.
Hezký den,
v Česku zároveň zdražují i stavební materiály, polystyrén, železo, dřevo a víme o tom, že automobilový průmysl má nedostatek čipů nebo třeba také granulátů pro výrobu plastů a tak dál a tak dál. Teď se podíváme na celý problém optikou pana Libora Musela, místopředsedy představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a místopředsedy představenstva rodinné firmy Likos. Po telefonu i vám dobrý den.
Dobré ráno.
Je nedostatek všech těch komodit a materiálů a surovin zcela zásadní pro menší a střední firmy? Ptám se na to, jak to dopadá na chod a provoz, protože velmi často jsou tyto podniky dodavateli těch velkých koncernů.
Ano, ano, opravdu. Ukazuje se, že vlastně té bezprecedentní zdravotní krizi se začíná rozbíhat úplně bezprecedentní hospodářská krize. A ta krize vlastně dneska se začíná promítat i v těch dodavatelských vztazích, které vlastně můžeme rozdělit ten problém do dvou částí. Jeden je cenový, to znamená neustále roste a opravdu prudce v těch posledních týdnech cena vstupních surovin pro zpracovatele a na druhou stranu jsou ty problémy termínové. Většina českých firm, opravdu drtivá většina českých firm se vlastně nachází někde uprostřed toho dodavatelského řetězce, který ať už je třeba v průmyslu strojírenském nebo stavebním a tak dále. A vlastně dostávají se těch kleští, protože když se podíváte, tak na tom začátku ty zpracovatele těch základních surovin, které jsou, tak to jsou většinou nadnárodní korporáty, které tady u nás třeba to zpracovali u nás v České republice a na druhé straně je tam ten konečný zákazník, což zase bývají třeba korporátní velké mezinárodní firmy. No a mezi tím vlastně se pohybují ty naši dodavatelé, často malé a střední firmy, které svým způsobem se dokázaly nějak poradit s tou krizí, která tady byla zdravotní, kde to bylo pro všechny stejné a teď přichází vlastně úplně nové období, kde už to pro všechny úplně stejné není, protože jak jsem říkal, ty zahraniční firmy nemají v České republice sídlo, to znamená, dneska už vidíme taky i protekci v těch dodávkách, které jsou, protože opravdu ti naši zpracovatelé bojují o to, aby dostali dneska už ani ne v ceně. Už ten problém se přesouvá do termínu, kdy vlastně se jim prodlužují dodávky a vlastně to nejdůležitější, co je vlastně na projektu, to znamená plánování, tak to se vlastně hrozí, že se dá mluvit, že vlastně máme jakési mrtvé plánování v těch firmách, kdy se pracuje opravdu operativně v okamžiku, kdy materiál dojde nebo kolik ho dojde, to skoro do poslední chvíle jsou firmy, které nedokáží ani říct a ukazuje se to, že vlastně tady funguje nějaký jakýsi protekcionalismus, kdy vlastně ty firmy dávají přednost třeba zákazníků v těch svých zemích a tak dále. Takže ukazuje se, že opravdu podpora českého průmyslu, českých firm je naprosto zásadní.
Pane Musile, poprosím vás, zdali byste nepopušel metr dva libovolnou stranu, abyste nám trochu zlepšil signál. Děkuji, zeptám se ještě na ty celkové, na ty jednotlivé komponenty toho dodavatelského řetězce. Tady mluvíme o menších a středních firmách. Je tato situace natolik vážná, že by mohlo třeba dojít k jejich pádu všech těch dodavatelských řetězců a co by například vláda měla udělat pro to, aby nic takového nehrozilo?
Já myslím, že ty firmy některé mají určitou míru schopnosti absorbovat tyhle výkyvy, nicméně se dostávají na hranu. To znamená, opravdu teď to bude velice těžká zkouška, velice těžké období na to, které bude testovat vlastně sílu těchto těch firm. Jsou firmy, které mají na to, aby to nejde ani o tu, dejme tomu, o tu finanční sílu, která samozřejmě taky zásadní, ale i personální, protože jsou firmy, které prostě se budou muset pustit do nových kolejnání. Dá se říct, že se stává, že vlastně žádný kontrakty dneska nejsou už dokončené, nejsou uzavřené, protože se musí znovu otevírat, znovu se musí vyjednávat o cenách a tak dále. Takže je potřeba pestit opravdu na ty konečné zákazníky v tom smyslu, aby se prostě podmínky, které byly už jednou třeba domluvené, tak se musí vlastně změnit se podle toho, jak se vyvinul vlastně ten trh s těmi vstupními surovinami. Rozumím. Co by proto měla udělat vláda, že jo? To je to, co vlastně nás teď čeká. Zahájit úplně nový program podpor sledování českých firm, které jsou ve zpracovatelském průmyslu, kdyby se dostali nějakým způsobem z té zdravotní krize a teď je prostě potřeba pomoci těm firmám se víceméně překonat tohle z toho období. A překonat třeba i tím, že firmy budou mít přístup k penězům na své investiční záměry, protože firma, když nedokáže nebo nemůže teďka třeba v některých případech klesá obrat, klesají výkony a české firmy nechtějí propouštět lidi, chtějí si je uchovat, chtějí prostě udržet tu zaměstnanost, kterou mají, tak se třeba z této krize můžou proinvestovat, to znamená převést třeba součást kapacit ano. Do realizace svých investic a tak dále.
Libor Musil, místopředseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky a místopředseda představenstva rodinné firmy Elikos. Děkuji vám, naslyšenou.
Děkuji, pěkný den.
A ještě se na celou záležitost podíváme společně s Radkem Novákem, analytikem České spořitelny a analytikem také pro sektoru ekonomiky Evropské unie. Po telefonu vítejte.
Dobrý den, hezký den.
My jsme tu, pane Nováku, od předřečníků slyšeli, že po zdravotní krizi vlastně přichází krize ekonomická, to, že se musí znovu dojednávat kontrakty, že padají ty řetězce dodávek, samozřejmě časová posloupnost a především ceny. Co to všechno může dlouhodobě znamenat pro ekonomiku v Evropské unii i českou ekonomiku?
Takže je určitě pravda, že v dnešní době jsou dodavatelsko-odběratelské řetězce po celém světě poměrně hodně narušené. Velký vliv má samozřejmě to, jak jednotlivé regiony v rozdílný čas otevíraly své ekonomiky, tím se ty řetězce hodně rozkolísaly. Takže dneska vlastně vidíme stav, kdy kontejnery, se kterým se zboží a materiály dováží po celém a rozváží po celém světě, tak jejich velké množství je dneska například v Americe, když to v Evropě a v Číně chybí a tím pádem ty ceny dopravy rostou a to zvyšuje i ceny materiálů a zboží. Takže z tohle hlediska si myslím, že až se tohle co trošku vyrovná, tak by se ta situace mohla mírně uklidnit. Ale jak jste se ptal na dlouhodobější dopady, a tam si myslím, že firmy vidí v dnešní době, že ta situace může být vlastně lusknutím prstu poměrně rychle velmi nejistá, a že se budou snažit zvýšit nějakou svou odolnost a schopnost reagovat na tyto problémy. A myslím si, že může a už poměrně do určité míry dochází jisté realokaci výrobních zdrojů zpátky například z Asie, zpátky do Evropy nebo do Ameriky, protože jednoduše firmy budou chtít mít blíže ty své dodavatele nebo ty své vstupní suroviny své výrobě tady v Evropě, než aby čekali na to, než jim to přijde několik týdnů po lodi, kdy to může opravdu v případě nějakého problému, který se stal vlastně v letošním roce, znamenat velké problémy s tuzemskou výrobou.
Jaký očekáváte dopad na například tuzemskou bilanci HDP? Ten problém se zdroje s dodávkami. Prosím o stručnější odpověď.
Ono vlastně ty statistická data HDP jsou dneska velmi rozkolísená, takže tam tento vliv bude hledat velice těžké, ale myslím si, že v letošním roce by to mohly být spíše jednotky, spíš desetiny procenta, ne jednotky procenta. Může se stát, že v příštím roce to bude silnější tím, jak budou zdražovat právě materiály, vstupy, ty se dostanou do finálních výrobků a může se omezit investiční aktivita či spotřebitelská aktivita firm či domácnosti.
A počítáte, že ty výpadky v dodávkách komodit pro průmysl budou pokračovat během letoška ještě?
Myslím si, že v letošním roce ještě několik měsíců potrvá, než se přesně ty logistické řetězce dají do nějaké rovnováhy, takže v tomto oblasti si myslím, že to bude pokračovat. Co se týká například výroby čipů, tam si myslím, že to bude ještě do začátku příštího roku, protože přece navýšit tu produkci je mnohem náročnější, než obnovit tu dopravu nebo ty dodavatelské logistické vztahy.
Říká Radek Novák, analytik České spořitelny a analytik EU a sektoru ekonomiky. Děkuji, hezký den.
Děkuji, hezký den přeji.